Κυρία Αλληνού, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θέλω την εκτίμησή σας για το πού οδεύουμε μετά από αυτή την εικόνα που έχουμε με τα ημερήσια κρούσματα, αλλά και τα κρούσματα των μεταλλάξεων.
Ναι, νομίζω το δεύτερο, το θέμα των μεταλλάξεων είναι ίσως λίγο πιο σημαντικό, γιατί τα κρούσματα ναι μεν είναι τετραψήφιος αριθμός, ναι επικεντρώνονται και πάλι στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στην περιοχή της Αττικής, αλλά δεν είναι, αν δεν αυξηθούν με σταθερό αριθμό τεστ, γιατί εξαρτώνται πάρα πολύ, ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων εξαρτάται από τον αριθμό των τεστ, μπορεί να μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Εκείνο που δεν είναι άγνωστο είναι πόσο γρήγορα θα επικρατήσουν οι μεταλλαγμένες μορφές του ιού, οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.
Και έχουμε και στη Βρετανική μετάλλαξη νέα γενετική αλλαγή, νέες μεταλλάξεις, να το πω έτσι.
Αυτό γίνεται συνεχώς δυστυχώς, αλλά μπορεί να είναι προς το καλύτερο ή και προς το χειρότερο, δεν το ξέρουμε.
Προς το παρόν το καλύτερο δεν το έχουμε δει, ελπίζουμε, το ευχόμαστε.
Όχι. Ξέρετε τι, όπως λέμε και στην έρευνα, ότι αν έχουμε ένα αρνητικό έβριμα δεν το δημοσιεύουμε. Τα καλύτερα ίσως δεν μας απασχολούν, δεν υπάρχουν, δεν δημιουργούν πρόβλημα και γι' αυτό δεν θα τα συζητάμε.
Δεν τα συζητάμε, στην προκειμένη
αλλά
περίπτωση.
Οι πραγματικές μεταλλάξεις είναι πάρα πολλές, δεν είναι μόνο οι 3-4.
Αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει, κυρία Αλληνού, και για τη μετάδοση στην κοινότητα, αλλά και για τα υπάρχοντα εμβόλια, τα οποία σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίζουν άλλες μορφές του ιού. Δεν σχεδιάστηκαν για τις μεταλλάξεις.
Ναι, δεν σχεδιάστηκαν με κεντρικό, δεν τις ξέρανε τις μεταλλάξεις, αλλά στις πιο πολλές αντιμετωπίζονται. Δηλαδή είναι επαρκής η δημιουργία αντισωμάτων για να καλύψει και τις πιο πολλές μορφές μεταλλαγμένων ιών. Σε ορισμένα είναι η αποτελεσματικότητα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μικρότερη, αλλά δεν είναι ανύπαρκτη.
Ναι. Τώρα, για να δούμε λίγο και τα φάρμακα που χορηγούνται για τον κορονοϊό και τις μεταλλάξεις του είναι τα ίδια. Δηλαδή τον καταπολεμάτε με τα ίδια όπλα.
Τα φάρμακα είναι τόσο λίγα και ανεπαρκή που η θεραπεία είναι ουσιαστικά συμπτωματική και όχι επί της ουσίας να θεραπεύει την νόσο. Οπότε δεν έχει μεγάλη διαφορά. Νομίζω, βέβαια θα το ξέρουν αυτό οι λοιμοξιολόγοι καλύτερα από μένα, εμένα δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά δεν έχει διαφορά πολύ, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο.
Στην ουσία, ναι, έχουμε ελάχιστα όπλα στο οπλοστάσιο όσον αφορά στα φάρμακα. Τώρα, πάμε λίγο στους εμβολιασμούς, γιατί βλέπουμε ότι άλλη ήταν η πρόβλεψη, άλλος ήταν ο προγραμματισμός, αλλού πάμε. Τι ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού πρέπει να εμβολιαστεί για να πούμε ότι πετύχαμε την ανοσία της κοινότητας?
Πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστεί το 70%. Τώρα μάλιστα που ξέρουμε ότι είτε μερικές μορφές εμβολίων, είτε μερικές μεταλλάξεις έχουν έναν συνδυαστικό αποτέλεσμα πολύ χαμηλότερο από το 94-95% που είχαν τα αρχικά εμβόλια, αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, σε σχέση με αυτά που θα αποκτήσουμε σύντομα.
Και για να δούμε τώρα, κυρία Αλληνού, εσείς ως καθηγήτρια επιδημιολογίας, τι προτείνετε ούτως ώστε να περιορίσουμε και αυτό το νέο κύμα? Δεν θέλω να βάλω αριθμό τρίτο, τέταρτο, δεύτερο κτλ.
Ό,τι είναι. Ναι,
ναι, ό,τι είναι τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, πρέπει να προσέξουμε από την αρχή το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς σε ορισμένες περιοχές που συνεχίζει να υπάρχει τεράστιος συνωστισμός. Να προσέξουμε την γενίκευση των εμβολίων σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και σε όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς που είναι ευαίσθητοι. Και γενίκευση των τεστ, τα οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένα και δεν αντιμετωπίζουν καν ομάδες ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με πολλούς, παραδείγματος χάρη τους εκπαιδευτικούς. Παρότι υπάρχει η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να ζητήσουν οι εκπαιδευτικοί τεστ, ελάχιστα χρησιμοποιείται και όταν χρησιμοποιείται η διάρκεια μέχρι να κάνουν το τεστ πολύ συχνά ξεπερνάει και την εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε αν ένας εκπαιδευτικός ή εργαζόμενος σε σχολείο είναι θετικός και συνεχίζει να εργάζεται, να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά για μια εβδομάδα μέχρι να μάθει ότι είναι θετικός, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επίσης πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την εξ αποστάσεως εργασία όπου αυτό είναι εφικτό και κυρίως σε χώρους γραφείων, γιατί εκεί σίγουρα δεν είναι τις πιο πολλές φορές απαραίτητη η φυσική παρουσία του εργαζόμενου.
Πάντως θα έχουμε πει, κυρία Λινού, πάρα πολλές φορές για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο, ότι στις τηλεεργασίες οι εικόνες που παρουσιάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα δείχνουν μια εποχή προ-κορονοϊού, δηλαδή και τα μποτιλιαρίσματά μας τα έχουμε, που σημαίνει ότι ο κόσμος κυκλοφορεί, εργάζεται.
Και εργάζεται, και δυστυχώς δεν έχουμε και εικόνα γιατί κυκλοφορεί αυτός ο κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο τις ώρες εργασίας. Στις ώρες εργασίας υπάρχει η πίεση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως στο κέντρο των μεγάλων αστικών κέντρων ή σε περιοχές βιομηχανικές. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπεις μεγάλη κυκλοφορία και το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι και το θέμα των σχολείων που δημιουργεί ένα περισσότερη κίνηση σε ιδιωτικά αυτοκίνητα, που αυτό μπορεί να είναι και ενθαρρυντικό, ότι δεν χρησιμοποιούνται μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε, επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες, γιατί κυκλοφορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι. Πάντως έλεγα και νωρίτερα ότι εξετάζοντας τα λίμματα εδώ της Θεσσαλονίκης, αυτή η επιδημιολογική εικόνα αντανακλά, όπως είπε και ο Πρίτανης του Αριστοτελείου, την περίοδο από το άνοιγμα των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, δηλαδή και τα σχολεία και τα καταστήματα του λιανεμπορίου. Βλέπουμε ότι αυτό το ακορντεόν, όσο συνεχίζεται, έτσι θα μας πηγαίνει. Μια θα έχουμε κρούσματα, θα πέφτουν λίγο όταν κλείνουν οι δραστηριότητες. Υπάρχει κάτι άλλο πιο δραστικό, κυρία Λινού?
Νομίζω ότι εκείνο που υπάρχει πολύ σημαντικό είναι η επικέντρωση στο να κάνουμε εύκολη την τήρηση των μέτρων. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί κυκλοφορούν οι άνθρωποι όταν είναι ανοιχτές οι δουλειές τους και δεν έχουν άλλον τρόπο να μετακινηθούν εκτός από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και με αυτόν τον τρόπο πλήττονται περισσότερο συγκεκριμένες οικονομικές τάξεις. Γιατί οι πιο ευκατάστατοι μπορεί να έχουν αυτοκίνητο και να έχουν και την ευχέρεια την οικονομική να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους, να πληρώσουν το πάρκινγκ για να το παρκάρουν, αλλά οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν. Επίσης νομίζω ότι δεν έχει δοθεί καθόλου προσοχή σε θέματα ανθρώπων που ανήκουν σε πιο ευαίσθητες κοινωνικο-οικονομικά ομάδες. Άστεγους, Ρωμά, μετανάστες, νόμιμους μετανάστες, αλλά που δεν έχουν την ίδια οικονομική άνεση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Δομές, δεν νομίζω ότι έχουν εξεταστεί όλες εδώ οι δομές, φυλακές. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί την ανάγκη μετά του κλεισίματος.
Κατανοητό. Δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σας και πότε θα μπορέσουμε.
Θα μπορέσουμε. Θέμα χρόνου είναι. Απλώς πρέπει να έχουμε να οπιστούμε με υπομονή και σύνεση για τους επόμενους μήνες. Μετά θα έρθουν τα εμβόλια, θα ηρεμήσουμε.
Κυρία Λινού, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
Ευχαριστώ.